Jeg har lyst til å gå rett på det som dagens tema. Og det en litt spesiell søndag vi samler om i dag. Søndagene har jo ulike tema, og noen har oppsummert denne søndagen som selvransakelsessøndag. Det altså et alvorlig tema som ligger for oss, og derfor blir det også en bønn til Gud om at han må være nær og ransake oss. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei, ba David i salme 139. Det må også være vår bønn. Så jeg skal gå til dagens tekst. Forrige gang jeg talte her, så var det også tema fra Bergpreikenen. Og det som er dagens tema, da er de aller siste ordene som avslutter og oppsummerer, konkluderer Bergpreken. Så det er altså fra Matteus 7, og jeg leste også fra vers 21. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. Da var teksten. Og det handler altså om en stor forskjell. Det handler om noe som holder, og noe som raser sammen. Og da blir jo spørsmålet for oss, hva bygger vi på? Hva bygger du livet ditt på? Men der er det godt å gripe til Bibelens sannhet om hva grunnvoll som holder mål. For det står i 1. Korinter brev 3, ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt. Jesus Kristus. Og når vi bygger på den grunn, så bygger vi på fjell. Da bygger vi trygt. Men da må vi også se at å bygge på Jesus Kristus, det er ikke bare en følelse. Det er også det å bygge på hans ord. Og det som er så dramatisk i den teksten som jeg leser, er jo folk som sier Herre, Herre til Jesus. De mener å høre han til. De mener å kjenne han. Men så bekjenner han overfor deg at han kjenner ikke deg. Og da er det altså en spenning her. Og den er det vi skal la jobbe med oss nå i denne tida som er samlet nå. Det er viktig da å legge merke til at rett forut for dagens tekst så står det om falske profeter. Da er den delen som går rett forut, hvor Jesus sa, «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.» Og de falske profetene, de taler altså feil om Gud. Og så er det jo da at avsnittet går videre til de falske arbeidere. som har trodd løgner. Og så tror en at alt er i skjønneste orden, og så kommer den forferdelige dagen hvor Jesus sier at «Jeg kjenner dere ikke». Da er alvoret med falske profeter. Og i Judas brev, i kapittel 1 og vers 3, står det «Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Og da er noe av den situasjonen som jeg også har her, at ønsket er å tale om frelsen, og bare få utlegge evangeliet og forkynne det. Og så står det jo her at for Judas så ble det sånn, men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord. Og så blir det litt med dagens tekst. At da tvinger den oss også til da å tale om noe, et krevende tema. Men la oss begynne da med noe begrepsforståelse her. Det står jo om det var jo de falske profeter vi snakket litt om. Men hva er nå en profet? Og da kan vi bruke begrepene prest og profet. Og veldig kort fortalt, veldig forenklet sagt, og da ser dere også av bildene. Presten står med ansiktet mot Gud og med menigheten i ryggen. Mens profeten står med ansiktet imot menigheten, men med Gud i ryggen. Presten går inn til Gud i tilbedelse og lovprisning på sine egne og forsamlingens vegne. Og prestens frimodighet til å gå inn til Gud gjennom de offer som han kan bære fram. Det er blodet som renser for og soner for synd. Og i den gamle pakt så var det dyrs blod, men i den nye pakt så er det Jesu blod. Det er godt å vite da at det står i Hebreerbrevet at vi alle sammen er blitt prester. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Vi er alle prester for Gud. Vi kan alle gå til Gud. Og vår øverste prest, da er Jesus. Hebreerbrevet 4,14. Så presten står altså med ansiktet rettet mot Gud, i tilbedelse og i dag å søke han, i å ære han. Men profeten står motsatt vei. Han står med Gud i ryggen og med ansiktet vendt imot folket. I Johannes åpenbaring 10,11 står det, og hva Johannes fikk høre når han var der på øya Patmos. Da ble det sagt til meg, du skal igjen tale profetisk mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger. Det var altså mot folket at han skulle tale. Og Noah var også en profet. Han talte Guds ord til et folk som ikke ville tro. Og han ble sett på som en tulling. Der bygde han en stor båt oppe på fjellet. Og som dere ser av bildet der, sånn tror jeg det kan ha vært. De pekte på han og latterlig gjorde han som holdt på med det. Hvorfor skulle han bygge båt? Men jeg ser ingenting til dette regnet. Men så kom straffen. Og så viste det seg at Noah sto med Gud i ryggen. Han var ikke der i egen kraft. Det var ikke han selv som hadde funnet på dette her. Dette var fra Gud. Og de som hadde spottet og peket og ledd, de fikk møte virkeligheten. Gud snakket sant. Og dette oppsummerer også veldig masse av evangeliet. At det er en nådetid. For vi forkynner da at det er frelse å finne. Døra til himmelen er åpen. Det er frelse å finne i dag ved å høre og ta imot evangeliet om Jesus, at han har sont synden. Du kan få det for ingenting. Kom og kjøp for ingenting. Og Gud gir villig. Sånn var det også der. Men hvordan møter vi dette her? Nå er det tid å ta slutt. Og når den tar slutt, så vil en møte nettopp da at det hadde vært Gud som hadde talt. Profeten taler med Gud i ryggen. Og når vi taler ut ifra Guds ord, så taler vi profetisk. Når vi legger det ut rett. Og det sanne profetiske har jo nettopp det med seg at det avslører ondskap. Det avslører oss som syndere. Det ligger også i evangeliet. At vi blir avslørt som syndere. Du kan ikke frelse deg selv. For uansett hvor masse du gjør, så du måtte mene var godt nok, så når det ikke opp til Guds standard. For loven krever fullkommen kjærlighet. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og det neste som deg selv. Men om du bruker livet på fromme gjerninger, på å gjøre det du tror er Guds vilje, så når du likevel ikke opp på den veien. Men derfor er det jo da at det profetiske ord avslører Guds styrkelsen som ikke holder mål. Det eneste som holder mål, da er det Jesus gjorde. Og da er det vi bygger på fjell. Når vi bygger livet vårt på det Jesus gjorde på korset. Det er det eneste som holder. Men det er et enten eller. For du kan bygge livet på det. Og så vil det holde. Eller du kan bygge på sand. Og så vil det komme en dag hvor du ser at dette ikke holdt. Og profetene, det var altså mennesker som talte Guds ord. Men så var det jo dette avsnittet for i dag. De falske arbeiderne, som sier Herre, Herre, men så er det Jesus som sier til dem at han kjenner dem ikke. Fordi de bygger på budskap som kommer ifra falske profeter. For da kan vi også vite ifra Bibelen at det er mange som går ut og taler til folket, som om de har Gud i ryggen. Men de har ikke Gud i ryggen. Da er forskjellen. Og i Jeremia står det en del om hvordan de falske profeter opererte på den tiden. Blant annet så var det disse som forkynte fred. Fred og ingen fare, men så var det ingen fred. Og da er jo også evangeliet at det er ingen fred for den som prøver å tekkes Gud gjennom lovgjerninger. Det er ingen fred. Det er bare i det Jesus har gjort. Og så står det i Jeremia 23. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Og videre fra vers 28. Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord. Hva har halmen å gjøre med kornet, sier Herren? Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren? Lik en hammer som knuser berg. Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra dere, sier Herren. Se, jeg kommer over de profetene som bruker sin tunge og sier, så sier Herren. Se, jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folket noe gagn, sier Herren. Det er jo alvorlig at det finnes falske profeter som taler som om de har Gud i ryggen, men uten at de har det. De sier, så sier Herren, og så bærer de fram løgntanker. Men her ser vi også noe av skillet. motsetningen til det falske. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg? Så det er da å bygge sitt liv på det Jesus har gjort. Og å bygge sitt liv på Jesus sine ord. Og bygge livet sitt på det som står i Bibelen. Det er det som holder mål. Så var det jo disse falske arbeiderne. Men legger merke til hvordan Jesus omtaler dem. De sier, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Drevet ut onde ånder ved ditt navn? Og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Det er altså tale om mennesker som mener å være kristne. Og da kan de vise til med sitt bevis, som er store gjerninger. Dette har vi gjort i ditt navn. Men så holder det altså ikke mål. Det er de er blitt brukt til noe, men det er ikke Gud som har brukt dem. Jesus sier at han kjenner dem ikke. Og så ser vi da at ja, men de kan jo vise til ting. De kan jo vise til store gjerninger. De kan jo vise til at vi har profetert, vi har drevet ut onde ånder, vi har gjort mektige gjerninger i ditt navn. Og da skulle vi jo minne om da at det er ikke nødvendigvis sånn at der hvor det skjer tegn og under og store gjerninger, så vet vi ikke per definisjon om det er ifra Gud. Noe av det vi har som bevis på det, er jo nettopp det som skjedde i Egypt. Der hvor Moses kom og gjorde tegn og under som profet. Han hadde Gud i ryggen. Han brukte staven og kastet den på gulvet, og det ble til en slange. Men hva gjorde magikerne? Jo, de gjorde det samme. Og det også er noe av det som slår imot oss i den teksten som vi har i dag. At det er ikke nok at noen kan si at her har det skjedd store gjerninger. Her har det skjedd store mirakler. Spørsmålet er hva en bygger på. Bygger en på Guds ord, eller bygger en på løgndrømmer ifra profeter som ikke er sendt av Gud? Det går an å mene og tro at en hører Jesus til, men så gjør en ikke det. Og det er noe av det som teksten også vil fortelle oss i dag. At det kan være at livet viser oss at det er ikke sånn. Men i Johannes 17,3 står det, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og så står det i Johannes 14,23. Jesus sier, den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Så her ser vi noe om det at å kjenne Jesus, det handler om å holde fast på Jesu ord. Vi kan godt si da at vårt forhold til Bibelen, da blir identisk med vårt forhold til Jesus. For i Johannes 1 så står det jo at ordet kom og tok bolig iblant oss. Ordet ble menneske. Og når vi forholder oss til Bibelen som en sann bok, så forholder vi oss også til Jesus. Som at du, Jesus, du er sannheten. Du er veien og du er livet. Noe av det som er så skummelt med dette temaet, det er jo nettopp der hvor det skjer ting under kristennavnet. Men så er det falskt likevel. Og når Jesus talte om de siste tider, så sa han at rett før han kom, så skulle det være mange falske profeter, mange falske messiaser, så de skulle føre til og med de utvalgte vil, om så var mulig. Derfor er dette et viktig emne. Og derfor skal han ha det som en ryggmargsrefleks, at et tegn og et under er ikke nok. En må se om de kjenner Jesus. En må se om de snakker sant ut ifra Guds ord. Vekkelse eller forførelse blir da et sånt spørsmål som en kan komme overfor i møte med bevegelser eller i møte med samlinger, i møte med mennesker som har forkynnerkall, eller som framstår som forkynnere. Er dette vekkelse? Er dette fra Gud? Eller er det forførelse? Det er ikke alltid så godt å vite, men vi trenger en våkenhet på disse tingene. Det er ifra 2. Thessaloniker 2. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig velfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdighet. Dette er profetier over en tid som skal inntreffe i tiden før Jesus kommer igjen. Og når vi ser på tegnene, vi ser på alt det som er beskrevet som denne fødselen som leder frem til at Jesus kommer igjen, så er det i hvert fall mitt klare inntrykk at det kan ikke være veldig lenge igjen til Jesus kommer. Men det betyr også at det heller ikke kan være veldig lenge igjen til disse profetier blir virksomme rundt oss. Kanskje er vi midt i den tid som er beskrevet her. At forførelsen blåser med styrke rundt oss. Med tegn og under. Men husk Jesu ord. Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Spørsmålet er om en kjenner Jesus, om en kjenner Bibelens Jesus. I går så leste jeg på en bok som fattet min interesse. Det var en bok som var skrevet av sønnen til Andreas Lavik. Andreas Lavik levde fra 1854 til 1918. Og han var kjent som Vestlandske Indre Misjonsforbunds første generalsekretær og var en landskjent forkynner. Det var en veldig spennende bok. Men det som jeg beit meg merke i, det var noe av det som han her i Lavik fikk som en åpenbaring. Han fikk som en profeti. Han fikk en drøm. Og den drømmen, den handler om det kristelige arbeids framtid i vårt land. Og det var en drøm som han igjen og igjen kom tilbake til. Han fortalte om denne med store og sterke følelser. Det var veldig tydelig at dette mente han. Dette er en profeti om kristenheten i Norge frem i tid. Og nå er det over 100 år siden den profetien ble lagt frem. Godt over 100 år siden. Jeg skal ta og lese den. Han drømte at han var på et mørkt sted. Rundt omkring sto store fabrikker og verksteder. Men alt var forfallent og vanskjøttet. Maskinene sto. Der ble ikke arbeidet. Det var ikke et menneske. Til slutt møtte han dog en gammel kone som gikk og bar på en vannbøtte. Han stanset og spurte henne hva dette var for et sted. Vet du ikke det da, du, sa hun. Det er jo her de har arbeidet for Guds rike. Det er Indre Misjonens gamle arbeidslokaler og verksteder. Men nå er det lenge siden det har vært folk her. Han spurte henne da hvor folket var. Som svar pekte hun ut over en vid, solfylt slette. Straks forlot han henne og gikk ut på sletten. Der bølget store folkeskarer fram og tilbake. Midt på sletten var der oppreist en stor tribune, hvorfra Der ble talt til folket. Talene var religiøse, skjønne i ord og form, og alt gjorde et festlig inntrykk. Lavik gikk da opp på tribunen og spurte om lov til å holde en tale. Man gav han villig plass på talerstolen. Da han sto ansikt til ansikt med de store folkeskarer, begynte han å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Han talte om Kristi død og soning for verdens synd. Men det var som ingen forsto ham. Til å begynne med hørte folk nysgjerrig og forundret på ham. Men de ble snart lei av det, og begynte å le og snakke og spasere fram og tilbake som før. Da forsto Lavik at ordet om korset var ganske ukjent her. Han sluttet å tale. Men i det samme han snudde seg og skulle gå ned, fikk han øye på en mektig blomsteroppsats som sto på tribunen. Den var full av de herligste blomster, et helt blomsterflor. Han så alle de andre bar blomster i knapphullet og nærmet seg oppsatsen for å ta en rose. I samme øyeblikk som han rakte hånden ut, hevet en mektig orm seg. Den hadde ligget ringet inne iblant blomstene. Han så dens glinsende øyne, ble fylt med stor redsel og våknet. Sånn var drømmen. Over 100 år siden. Og på grunn av den drøm så var det altså han Lavik sin frykt at ordet om korset, ordet om Jesus sin stedfortredende lidelse og død, skulle mistes i den kristne forsamling, og at den skulle gli ut på en allmenn religiøsitetens blomsterslette. Så det var noe som gjorde inntrykk på meg i går. Og så er det en annen bok som jeg synes er veldig god. Dag Risdal skrev den. Han var også opptatt av ordet om korset. Det var der han også skrev om denne drømmen til Andreas Lavik. For han, Dag Risdal, skriver der i boken Jesus kommer, at endetidens frafall er langt mer uhyggelig og satanisk preget enn et læremessig og teoretisk fall. Her dreier det seg om onde åndsmakter som har det mål å føre mennesker inn i den evige fortapelse. På den måten får vi mot endetiden en kristenhet som i sin tid har vært preget av evangeliet og Guds ord, men som etter hvert har blitt utvannet uten at de selv har merket det. Derfor er oppfordringen hans: troens folk burde nytte den forholdsvis fredelige tid vi har nå til å sette seg grundig inn i den bibelske og evangeliske lære før det blir for sent. I endetiden er det avgjørende å kunne skjelne mellom det sanne og falske, mellom Kristi ånd og antikristens ånd. Bibelens Jesus kjennes på sårmerkene. Og da tror jeg noe av det vi skal huske fra dagen i dag. Hvordan kjenner vi Bibelens Jesus? Jo, vi kjenner Bibelens Jesus på sårmerkene. I begge hendene har Gud tegnet oss, fordi det var da som var Jesus i oppgave. Da var å leve fullkomment for oss, og oppfylle loven i vårt sted, og å ta vår synd opp på korset. Det er det som er ordet om korset. Det er det som er evangeliet. Det er det eneste som holder. Det er det som er å bygge livet på fjell. Vi kan ikke frelse oss selv, men vi må holde oss til den sanne Jesus. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Jøde først, og så greker. Men det betyr ikke at vi som kristne er uten frykt. Og det er jo noe av det som ligger litt i teksten i dag. Det ligger mellom linjene. Vi ser det blant annet hvor Jesus snakker om: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frykt.» Jeg har lyst til å nevne litt ifra og en fortelling som jeg tror har relevans for oss i dag. Når det gjelder det sanne og det falske. For på Elias tid så var det også veldig mange falske profeter. Det var Baals profeter og de, og det var mye gudsdyrkelse. Men det holdt ikke mål. Og så står det altså da i 1. kongebok 18 at Elia trådte fram for hele folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Og sånn er det også med Bibelen. Når vi ser Jesu ord, så ser vi da at Guds sanne ord forkynner et skille. Vi kan ikke både dyrke Gud og avgudene. For det er et brudd på det første bud. Og det som jeg synes det er talende, en kan spørre seg, finnes det balstyrkelse i dag? Jeg gikk på internett og søkte på bal, og prøvde å finne litt ut av det der. Og da, du skal ikke så langt før du finner noen element av noe balstyrkelse. Denne platen av David Bowie har blant annet en sang som heter «Hymne til bal». Og i den sangen så er det en kjærlighetssang til avguden Baal. Og det blir sunget vakkert om denne skikkelsen. Naken, ung, umåtelig, fantastisk, sånn som blir sagt der. Det er seksualisert. Det er en dyrkelse av det sanselige, og det en kan få av å søke lykke i denne verden. Og sånn kan en godt si at i dag har vi masse balstyrkelse. Vi har en hel industri som lever av å fronte balstyrkelse. Vi kan godt si at vi har en hel industri av balsprofeter som forkynner veien til lykke gjennom å dyrke deg selv. Men da er det som på Elias tid, at Elias står nesten alene, men han står med Gud i ryggen. Og så har du balsprofeterne som folket flokker seg rundt og følger disse som forteller deg at du kan dyrke deg selv, og det går helt fint. Du kan gjøre som du vil. Du hører deg selv til. Du kan gjøre som du vil. Du er fri for Gud er ikke så nøye på disse tingene her. Men det er jo ikke sånn Jesus snakker. Jesus setter skille. Og der kan man si, er Baal Gud, så følg ham. Men er Herren Gud, så følg ham. Om jeg kunne sagt i vår tid, er tidsånden Gud, så følg den. Men er Herren Gud, så følg ham. Og anvisningen får vi i Bibelen. Der i avslutningen av dagens tekst, så er det jo Jesus som oppsummerer. Han oppsummerer bergpreikene. Han oppsummerer en lang tale. Og så sier han at om de som hører disse ord, og som gjør etter dem, er den kloke mann som bygger på fjell. Men den som hører disse ord og ikke lever etter dem, da ligner den uforstandige mannen som bygger huset sitt på sand. Og derfor er det det som også blir selvransakelsen i dag. Hvordan er det med deg og Guds ord? Har Guds ord den virkning i ditt liv at det blir som denne elden som brenner ting? Det blir som denne hammeren som slår ned ting og som avslører synd på en konkret måte. For vi kan ha syndere som en mer sånn religiøs posisjon, som sier at ja, vi er syndere, og derfor trenger vi Jesus. Og så fortsetter han å bare leve ut i synden, og så kan han trøste seg med det at vi har, ja, men vi har jo sagt at vi er syndere. Men da blir en type religiøsitet. Der Guds ord kommer inn, så blir synden alvorlig. Det blir noe som man får lyst til og får behov for å gi til Jesus. Og får behov for å få tilgivelse for. Jeg får behov også for å få hjelp til å vise meg en vei, en annen vei, som er i tråd med din vilje. I Esekiel 33 står det: «Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord. Men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. De hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Men når det kommer og komme skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt iblant dem.» Sånn talte Esekiel. De samme ordene kan vi og bære fram. Det er noe med da at Jesus, han er vår frelser. Han sonte vår synd på korset, men så vil han også være vår Herre. Og som vi leser om i Jakobs brev, vi skal ikke bare være ordets hørere, men også ordets gjørere. Og Ludvig Hope synes jeg sa noe klokt en gang. Han sa at den som ikke har Guds frykt i arbeidsklærene, har ikke Guds frykt i hele tatt. Jeg tror noe av poenget var da at når en var på jobb, har du ikke Guds frykt med deg på jobb? Nei, så har du ikke Guds frykt. En kan ikke bare ha Guds frykt når en er på møte på søndagen. Guds frykt er noe en må ha med seg i livet sitt. En kunne oppsummert, eller en kunne fornya Ludvig Hope sin sånn setning der og sagt at den som ikke har Guds frykt når han ser på TV, den har ikke Guds frykt i hele tatt. Det er en anvendelse som en også kan tygge på. Gud mener alvor i at vi må vende oss ifra det som ånden forteller oss at dette er ikke rett. La oss holde fast på Guds frykt. Men la oss også se her. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det er en parallelltekst til dagens tekst i Lukas 6, 46. Gjør alvor av å vende om, står det en plass. Den som hører disse ord og gjør etter dem. La oss bygge på dette fjellet. Det er først og fremst å bygge på evangeliet og bli sterk ved nåden. Men så er det også at la dette være selvransakelsessøndag. La disse ordene ransake deg om det er noe som du har sovnet i forhold til, og som du trenger å vende om ifra. Ja, takk, kjære Jesus, for disse ordene. Jeg ber om at du må bruke det til det gode. Jeg ber om at du må vekke oss opp i vår sløvhet. Jeg ber om at du må være vår Herre, enten vi er på jobb, eller vi ser på TV, eller vi er på møte, eller vi gjør andre ting. Vær Herre i vårt liv. Vær frelseren vår. Takk for blodet på Golgata. Kjære Jesus, velsign oss nå i dag og fremover. Amen.